Сәлем.
Сәлем.
Қалың қалай сен?
Жақсы, шүкір, рахмет.
Иә. Че, не жаналық, не жүріс?
Ешқандай ғой сол, баяғы.
Әп-әдем болып кетіпсің ғой.
Рахмет.
Так, нағызға не деп мақтансам болады? А, анау бездарды білесің ба сен анау?
Иә, иә.
Ашылмаған бақ деген
рэп
бар ғой. Иә, иә, еще клип түсірген аға. Вот, сол өлең білесің ба негізі? Ол сөзін өзі емес қой жазған бездарды.
Кеші?
Мен мағамның сөздері ғой, мен мағам рэпер ғой, соны ұлаған ғой. Қайтсын бешара, сөз шығару білмейді.
Иә, кеші.
Бауырым, қыздарға айтып мақтанатын әңгімең де қалмапты ғой. Е, бір жағынан қазақсың, енді түсінеміз. Ішің тар, енді по-любому ғой ондай нәрсе. Ондай болса бездар мен Хейзи бауырынан қабыл ал бұл. Тонкі номердің екінші нұсқасы бұл саған. Е, тек қана саған. Е, 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 е.
Бәріс мазалады кәдімгідей халықты, бірақ менің рэп өнерім баяғы бір қалыпты. Ойнап айтам өсіп жатыр беделім, өйткені салагаларым сөз ұрлайды деп айтып жүр. Айтарым саған балашым, қыздардың сен көзінше, жүрмесеңші сен балашы көрініп бір өзінше. Бәрі бір күндердің күні ашылады тесігін, сол кезде не істерін білмей жабасын рэп есігін. Тағы да бар балаларым жұлдыз деп бізді санайтын, жұлдыз болса жұлдыз шығармыз, бірақ олай ойламаймыз. Әңгіме жоқ қазарыты орталықты дамытамыз, әңгіме жоқ бір дірекпен барлық елді шулатамыз. Осындай түрлі жағдайлар болады рэп жолында, қазарыты көтерем деп қалып қойма астында. Қойындар олай сөйледі, ұялындар сай халықтан, бетімізге күлімдеп е өсіктеп қыр алыстан. Орталық қазарытың ұсынушылары алдында, хей қашпа, хей қашпа, кәне түрсен алдыма. Хип-хоп, хип-хоп, Қазақстанды жалауда. Хип-хоп, хип-хоп, кәрілерді мазалауда. Орталық қазарыптың ұсынушылары алдында, хей қашпа, хей қашпа, кәне түрсен алдыма. Хип-хоп, хип-хоп, Қазақстанды жалауда. Хип-хоп, хип-хоп, кәрілерді мазалауда.
Көшеге шықтың, қыздарға мақтану керек. Кім өсіп келе жатыр, солардың көзін жою керек. Өйткені сен крутойсың, олар сенен асып кетеді. Сол үшін аузыңнан өтірік өсектеп кетеді. Тыңдайды момын қыздар, сені тыңдайды. Сенетінде сенеді, сенбеген күліп кетеді. Саған бұл іс ұнайды, саған бұл іс лайықты. Байқашы үйсіп жүріп болып кетпеші ғайыпты. Бізден бір хит шығат, ал сенің ішін тарылат. Көре алмайсың, халықтың бәрі сені ұмытады бізді тыңдап. Бәрі де тыңдайды, бәрі де қолдайды, бәрі де кеп бізді таңдайды. Ал сен болса көтере алмайсың бұндай жағдайды. Айтарым бауырым, адаспай санаңа түс. Сөз ұрлау деген өсек, ұят нәрсе, бет алды іс. Ақын рэпер деген атқа не үшін лайықтымыз? Ойланып көр бауырым, ескертіп біз айтып тұрмыз.
Орталық қазарыптың ұсынушылары алдында, хей қашпа, хей қашпа, кәне түрсен алдыма. Хип-хоп, хип-хоп, Қазақстанды жалауда. Хип-хоп, хип-хоп, кәрілерді мазалауда. Орталық қазарыптың ұсынушылары алдында, хей қашпа, хей қашпа, кәне түрсен алдыма.